Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Hristos Vaskrse, dragi gledaoci, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, dobrodošli u 100. jubilarnu epizodu emisije Pop recenzije. Dobrodošli u emisiju koja se trudi da kroz razgovor najmanje dvojice sveštenika, moje malenkosti, sveštenika Pavla Božovića i našeg redovnog sagovornika, trenutno u Londonu, protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, razgovaramo o različitim temama. Razgovaramo o životu crkve, ali i o graničnim temama gdje se crkva i njen pogled na svijet susreće sa onim što bismo mogli nazvati popularna kultura. Kako ona trenutno aktuelna, tako i ona van vremenska popularna kultura, pokušavamo da dotaknemo sve te teme koje mogu biti zanimljive za ljude iz crkve, koje se bave temama koje su zanimljive crkvi i njenoj propovjedi. I tako, kroz prethodnih 99 epizoda smo imali zaista najširi mogući dijapazon tema. U današnjoj emisiji, 100. jubilarnoj, koju realizujemo sa dvije lokacije, ja sam ovdje u studiju u Podgorici, a naš otac Gojko nalazi se u Londonu gdje trenutno drži predavanje, upravo ćemo izdvojiti neke zanimljive isječke iz prethodnih 99 epizoda, tačnije iz prethodnih 8 epizoda, isječci koji traju po 3 do 5 minuta, kako bismo vam eto dali pregled šta sve možete gledati ukoliko odlučite da tokom ove ljetnje pauze uđete malo u arhivu našeg YouTube kanala i poslušate neke od starih epizoda emisije Pop recenzije. Kao što rekao smo, otac Gojko je u Londonu i on nas iz Londona i pozdravlja.
Poštovani gledaoci i slušaoci naše emisije Pop recenzije, evo me u crkvi Svetog Save u Londonu. To je hram Srpske pravoslavne crkve koji već decenijama okuplja vjerujuće ljude sa svih strana, da kažem, svijeta. A ovdje su naši braća i sestre opet iz svih krajeva, iz Crne Gore, iz Srbije, iz Republike Srpske, iz Makedonije, ko zna, sa svih strana, koji, među kojima sam našao puno ljudi koji gledaju Pop recenzije. Pa kao jedan mali prilog ovoj našoj 100. jubilarnoj emisiji i posljednjoj u ovom proljećnom nizu, ja sam zamolio nekoliko njih da kažu svoje utiske o našoj emisiji Pop recenzije, možda da daju neke predloge kako bi to moglo dalje da izgleda, pa ćete njihove izjave i pozdrave vama čuti u nastavku ovoga snimka.
Ja sam Violeta i inače sam iz Kotora. Iznenađenje, sluša se Pop recenzije ovdje u Londonu. Iako možda ne vidite na komentarima da komentarišemo ili da dajemo pozdrave, u mom ličnom primjeru je razlog što slušam Pop recenzije uvijek kasnije, znači ne uživo kad ide live, jer nema vremena, sigurno tada nisam pri na mreži, ali uvijek slušam kasnije i zato je razlog što ne vidite naše komentare, pozdrav iz Londona i tako dalje, ali se ovo zasluša, bukvalno sam slušala u početku od emisije 1 do 99. Znači, kad imate neki period, kad imate pauzu, evo, baš mi nedostaje onda i jedeš nekim kad će ponovo da bude Pop recenzije. Mislim, otac Pavle je odličan intervjuista, odličan je voditelj, onda otac Gojko je odličan sagovornik i baš su se super našli. Mislim da su veliki, baš lijep tandem, super su tim. I lijepo je što uvijek imaju neku drugu emisiju, drugu temu i što nije svaki dašnje, znači nije uobičajeno što se očekuje, nego baš tako malo, u stvari su Popove recenzije, kao što samo ime kaže. I u zadnje vrijeme, u zadnjih par epizoda smo vidjeli da imaju i također goste, druge sveštenike i što je isto jako lijepo da se vide njihove također ideje i njihove propovjedi. Znači, mnogo vam se sviđa, a ja lično volim da slušam prije spavanja, znači prije nego što gledam krevet, to mora da oslušam i onda zasvim mirno nakon slušam.
Kao što ste mogli da vidite, otac Gojko je intervjuisao jedan dio naših slušalaca, jedan dio naših redovnih pratilaca i mi ćemo u nastavku našeg programa, pored ovih isječaka koje smo najavili, prva će biti isječci iz emisije Anđeli na filmu i u Bibliji, a potom će biti drugih zanimljivih emisija, emisija koja je bila posvećena Jasenovcu, emisija koja je bila posvećena Sujevjerju, seriji Senke nad Balkanom, knjizi Duhovni lik Nikole Tesle, odnosu vještačke inteligencije i pravoslavne crkve, također o aktuelnom i nažalost nezavršenom ratu na Bliskom istoku, emisije koju smo imali o strasnoj sedmici, sve ove isječke ćemo gledati u nastavku, a između njih čućemo još neke naše slušaoce i gledaoce iz Londona koji će nam preniti svoje utiske, svoje predloge, svoje, da kažemo, viđenje naše emisije Pop recenzije, pa eto, pozivamo vas da ostanete do kraja na talasima našeg i vašeg Vaseljanskog radija Svetigora, da pratite Pop recenzije 100. po redu, a mi ćemo se sa 101. epizodom, nadamo se ako Bog da, vidjeti u septembru. Ostanite i dalje na talasima našeg i vašeg Vaseljanskog radija Svetigora.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Svetom pismu, Svetom predanju, klasičnoj i popularnoj kulturi. Imali ste prilike da vidite isječak iz filma Mi nismo anđeli. Treći dio očeo nakon ove svirke Dilanove, da se vratimo na onaj prethodni klip gdje kaže da je glavna borba između đavola i anđela za dušu onog čovjeka, kakvo će biti njegovo stvaralaštvo, odnosno da li će on biti, da kažemo, praviti kvalitetnu muziku ili će mu onaj anđeo ponuditi turbo folk kao, da kažemo, savremeni izraz nečega što je nešto što nas vodi sa puta na koje umjetnost može da nas izvede. Da li umjetnici imaju tu, da kažemo, obavezu, to iskušenje pred sobom kad stvaraju, da li će njihova stvaralaštvo biti anđelopodobno ili demonopodobno?
Pa valjda jedna od ključnih spomenika evropske kulture je onaj Faust.
Da.
U kome se lijepo prikazala ta muka čovjekova i umjetnikova, da traži dodatnu pomoć kako bi bio slavan, besmrtan, kako bi postigao neke svoje zacrtane ciljeve. I o tome govori onaj film Anđelsko srce, koji sam pomenuo, onaj Bože sačuvaj, horor, ali je dobar film, gdje se čovjek doživljava anđela kao nekoga koji će da ispuni neke njegove želje, iako je osnovna, rekli smo više puta na početku emisije, po učenju pravoslavne crkve, osnovna uloga anđela u ljudskom životu, osim što su stvoreni da bi se oni sami s Bogom družili, da bi bili kao na kola u Gorskom vijencu. Prošli put smo pominjali sportske igre u Gorskom vijencu, a sad da pomenemo kola u Gorskom vijencu koja stalno kao da liče na neko anđelsko pojanje oko prestola nebeskoga, a da ne pominjamo kako u Luči mikrokozmi izgleda prikaz nebeske slave nebeskoga prestola koga okružuju mitropolit je bio blažno počišćen Filohije očaran tim prikazima njegoševim. Tu je on Njegoša, iako su ga kritičari banalizovali, ali tu je on Njegoša prepoznao kao tajnovica. Dakle, onoga koji vidi nešto što se golim očima ne vidi, to viđeno prikazuje ljudima kroz svoje umjetnička djela, najviše kroz Luču, kad su u pitanju ti prikazi. Ali eto i tako, u Gorskom vijencu pokazuje jedno anđelsko stanje ljudi koji onako u jednom zboru, kao neki hor, izražavaju najveće istine.
A što znamo, oče, o tom anđelskom biti sanju oko prestola gospodnjeg? Šta nam se otkrilo kroz Sveto pismo, kroz predanje, kroz istoriju crkve?
Dakle, jedna od osnovnih filozofskih teza je da je Bog kao Bog mogao da živi i sam. Uh-huh. I da je stvorio svijet iz čiste ljubavi. Bog kao Bog sam po sebi je zajednica. Nije sam, nego je Sveta Trojica. A ta priroda, da tako kažem, Božje ljubavi, koja nam je otkrivena, dakle, Bog kao Sveta Trojica, Bog kao zajednica, Otac, Sin i Sveti Duh, se dalje, šta god je Bog stvarao i čega god se Gospod Bog dotakao, stvoreno je u množinama. Anđelski svijet u množinama, ljudski svijet u množinama, ljudski svijet u raznim rasama i raznim likovima, pa nema ni jedan čovjek sa dva ista otiska prstiju, a opet smo svi braća i tako dalje. Ali hoću da se vratim na onu prvu temu koju ste postavili. Dakle, anđeo je glasnik Božje volje, a mi često hoćemo da ga pretvorimo u glasnika naše volje.
Naše volje, da.
I da ga upotrebimo kao neki dodatak, kao neki bonus, kao neki džoker, koji će da ispuni ono što mi, eto, htjeli bismo, ali ne možemo jer smo smrtni, tako dalje. I tu se onda pojavljuje taj motiv koji su umjetnici lijepo prepoznali od Getea pa na ovamo, da ako baš hoćemo da anđeo bude u rukama naše volje, to nije jedan anđeo normalan, neće pristati, ali ima jedan koji voli da se igra na tu temu i koji voli, što kažu, prodao dušu, da ne pomenemo kome, radi neke navodne besmrtnosti ili radi neke trenutne slave. I često je to tako opisano i često su najveća umjetnička djela takva da ona prava izgledaju da čovjek malte ne poslije toga je pravi umjetnik, je ispražnjen. Kao da u njemu više nema ništa jer je dao sebe nečemu što će ostati besmrtno iza njega.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije. Evo i ja da se predstavim. Ja sam Nikolija Petrović. Više od 20 godina živim u Londonu. Majka sam, žena, i između ostalog već par godina predsjednica Kola srpskih sestara u Londonu. Mnogi gosti nam dolaze, tako nam je i gostovanje oca Gojka Perovića bilo izuzetno drago. Ono što mnogi prate, to je zaista Pop recenzija, koja je fantastična emisija, i želim ovom prilikom da se zahvalim na sjajnoj ekipi, na interesantnim razgovorima koji nama, pogotovo dijaspori, jako puno znače. Mi smo uvek u mogućnosti da čujemo reč Božju, ali Pop recenzija je tu da zaista uvek sa interesantnim intervjuima, razgovorima i mnogo čemu nas obavesti, nauči i šta drugo da kažem nego samo napred, odlični ste. Ono što bi izdvojila, to je, skoro sam čula za pravoslavnu gimnaziju, dajem veliku podršku tome i smatram da je to jedna sjajna ideja i želim zaista da se to dugo godina nastavi sa radom i svaka čast na ideji. I eto tako, pozdrav svima, hvala puno.
Srpskom narodu generalno nedostajao taj pravilan izraz što se tiče žrtava Jasenovca. Vrlo često se ističe kako mi znamo imena Maksa Luburića i imena svih onih koji su stradali, a gotovo da ne znamo nikoga koji su činili zločine, a gotovo da ne znamo imena nijedne od žrtava.
Ova koncepcija ove izložbe koja je trenutno u kripti hrama, ovdje pored nas, je skoro preslikana koncepcija onoga što postoji u Jerusalimskom Yad Vashemu, u memorialnom centru, gdje se posjetilac, što reče Ristić, ne susreće sa nekim udžbeničkim podacima, nego se susreće sa imenima postradalih. I zaista mislim da nema upečatljivijeg načina, nema većega spomenika, nema jačega podsjećanja na nečiju žrtvu, nego ako mu ne zaboraviš ime. A pri imenu još je, ako je moguće, a to upravo čini ova izložba, ako se upoznamo sa okolnostima života, pojedinačnih sudbina ljudi koji su završili u tom logoru smrti, e onda to više nisu brojke, nego su to neki naši poznanici, prijatelji. Zato je dobro, recimo, na Schindlerova lista ako ste gledali film ili koga nije gledao, obavezno da pogleda. Film koji je ovakav i onakav, i ima tu i Njemaca i Pušaka i akcije i dobrih glumaca i onog rediteljskog, poput onog trika rediteljskog, Spielberg je upotrebio, preuzeo Tarkovskog, onaj mali trik da čitav film provede u crno-bijeloj tehnici, da bi tek na kraju se pojavila scena u boji. Dakle, to je iz filma Andrej Rubljov, ali fenomenalno, jeli, Spielberg je definitivno jedan od najvećih umjetnika 20. vijeka. Šta hoću da kažem? Dakle, u tom filmu, pored svih tih čuda hollywoodskih, ovakvih i onakvih, ali dominiraju imena ljudi koja se neprestano tokom filma ponavljaju toliko. Ja sam taj film odgledao bar jedno 7-8 puta, ima ga često po ovim kanalima, i skoro da sam već naučio imena na pamet onih Jevreja koji su, i to su prava imena ljudi koji su stvarno bili na toj listi, i to su imena ljudi koji su spaseni od sigurne smrti trudom tog Njemca koji, eto, nije bio zahvaćen tim Hitlerovim ludilom. Iznutra je nekako uspio da ih spasi. Što se tiče tog ličnog odnosa, ja sam pripremio za ovu priliku samo jednu kratku pjesmu Stevana Radičkovića. Naime, u selu Prkos u Hrvatskoj, pored Karlovca, živjeli su Srbi do 21. decembra 1941. godine. A onda su ustaške snage izvršile pokolj gdje je od 608 stanovnika ovoga sela 480 za jednu noć ubijeno. I sad je bio raspisan konkurs da se napiše neki epitaf za spomenik na tom. Mada je taj spomenik u Prkosu, ne znam koliko su ljudi pratili, ali 2010. je došlo do skrnavljenja i tog takvog spomenika. Ali je jedan od najvećih srpskih pjesnika 20. vijeka, Stevan Radičković, napisao ovu kratku pjesmu za spomenik u Prkosu. Dakle, to je nešto poput onoga o čemu smo pričali prema. Kako uzvratiti na taj zločin, kako ga ne zaboraviti i na koji način očuvati pamćenje. Ovo je, što se kaže, jedan pjesnički doživljaj i jedno pjesničko umijeće da za vijek i vijekov u par kratkih strofa koje se rimuju, stihova koji se rimuju, nikad ne zaboraviš o čemu se radi. Kaže ovako: ne digo smo ni kamen usred rata, a svi smo pali od ruku dželata. Bili smo nekad ljudi, deca, žene, a sad nismo ni prah, niti sene. I niko od nas nikom neće doći. U nepovratnoj mi ležimo noći. Pojavimo se kad-kad u Prkosu, pretvoreni u travu ili rosu. Evo, u ovih nekoliko stihova, ne izgovarajući ni jedno ime, pjesnik je uspio da nam personalizuje neke ljude, neke žene, neke koji kažu niko od nas više nikom neće doći, u nepovratnoj mi ležimo. Skoro da je bezizlazna situacija, jedna tama, jedan zaborav, jedno totalno stradanje, a on, pogrom, što se kaže. A onda kaže, koristeći ime toga sela, koje je ovako interesantno, Prkos. Dakle, uprkos svemu, oni i dalje žive. Kaže, pojavimo se ponekad u Prkosu, misleći na toponim, ali u stvari, iz Prkosa mi rastemo iz trave. Naš život i dalje buja. I rastu neke trave na mjestu gdje smo mi nekad postojali kao ljudi. To je tako, eto, jedan pjesnički pokušaj da se ukaže na neuništivost života i ta igra sa imenom sela koje je Prkos. Nekad kad pomeneš Prkos, ti se pojavi asocijacija na agresiju, na neko nasilje. Neko će iz Prkosa sad nešto nekome nažud uradi. A oni iz Prkosa rastu kao trava. Mislim, to je jedna od najljepših pjesama na srpskom jeziku napisana, s obzirom kad se zna kontekst.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
pop recenzije.
I Žika.
Nađo tu nekakvu, nekve make za malo nokte dok prerasli su mi.
Da ne valja se, druže. Da na današnji dan si našao neki dan. A da ne valja se. Jer...
Petak je, Žikice, ja ne znam stvarno.
Čekaj, ali danas ne valja? Ili petkom ili četvrtkom? Ili utvorkom još?
Ne, ne znam.
Ne vomi ti imati, ja nema, pušti to je da ne bi.
Ja se to jedno vrijeme slušam, ne valja petkom, ne valja nedeljom, babe stare, ne valja, neko veli ne valja utorkom. Ja jedno vrijeme, nokti su mi bili kako kaluše, oki. E, stvarno,
nisi ponedeljko, a ponedeljko, Žikine, pušti me danas. Da si mi danas nokte, daj mi tu rakiju po pivu.
Evo ti uđi, pušti me, čitavi dan što si me spopao.
Oče Gojko, neđe davno sam slušao neko vaše predavanje, možda ste ga baš držali u duhovnom centru, pa ste rekli da nigdje u tradiciji i svim knjigama koje ste pročitali nikad niste naišli na izraz valja se kao opravdanje za nešto na što se pozivamo da u crkvi praktikujemo.
Pa za sad nisam, iako je Sveto pismo puno iznenađenja i evo sad kad ga čitamo tokom velikog posta opet mi se obnavlja onaj utisak da nekad pročitam nešto što kao da prvi put vidim. Ali ovo iz ovog inserta ima interesantnih stvari, ne znam s koje strane da načnemo temu. Dakle, ljudi se boje prirodnih stihija, zaboravljaju na Boga, odnosno, iako ne zaboravljaju, imate puno ljudi koji upražnjavaju neke tako okultne i radnje vezane za sujevjere, valja se, ne valja se, a istovremeno ćem reći da su religiozni pobožni i idu u crkvu. Kako to da objasnim? Pa to odlaženje u crkvu tih ljudi i ta njihova pobožnost ipak se zadržala na nekom površnom nivou. Dakle, moram da ustvrdim ovdje, ajde da to bude tema neke polemike, ko živi intenzivan crkveni život, dakle, ko živi liturgijski, ko se priprema za svetu liturgiju, ko je posvećen liturgijskim temama, kome je religioznost formirana na liturgiji, dakle, priprema za liturgiju, učešće na liturgiju, i blagodarenje za to što smo okusili tajne, sve te tajne, pazite, i to je nešto tajanstveno mistično, ali o tome možemo kasnije da vidimo. Ima neki ljudi koji i crkvu doživljavaju kao neko sujevjere, imate babske priče i popovske priče, danas imate puno ljudi u medijima koji će vam to sve staviti u isti koš, ali možemo to kasnije, ali hoću da kažem, dakle, ljudi su nekako, hoće da imaju neku sigurnost, pa drže neku amajliju. Puno krštavam, recimo, djece koja dođu sa crvenom vrpcom oko ruke, a onda ja ne pripadam sveštenicima koji će odmah na silu nešto da poskidaju i tako dalje, nego gledam da nekako sugerišem da sad, kad je dijete kršteno, ne treba mu nikakva zaštita te vrste gdje mi kačimo priveske neke da bismo se kroz amajlije osigurali, nama je znači krsni zrak, znak krštenog čovjeka, osnovna i jedina majlija koja nas čuva, ajde da upotrebim taj izraz, od svih. E sad ima neka druga stvar, recimo vezano za kidanje nokti i te stvari. Ima nešto što je prosto pitanje tradicije, nekakvog folklora, naslijeđenoga od predaka, i kome, recimo, ljudi, znam neke ljudi koji su stvarno istinski pobožni, koji ne daju ni pet para za to, ali opet nekako mi kažu, ako mogu da biram, neću da kidam nokte uveče nego ujutru. Zašto? Pa nekako mi je, imam osjećaj da baš nemam potrebe da izdajem pretke u svakom vidu i svakom obliku, iz poštovanja prema folkloru, ne iz ubjeđenosti da će kidanje nokti da mu donese nesreću, nego čisto iz nekih takvih običajnih stvari, on zadržava poštovanje prema onome što je vidio od babe pokojne. I to onda treba razumjeti. Mi nismo nikakva inkvizicija, crkva, niti smo mi sad neka antimagijska sekta, pa hoćemo sad da sve spalimo, zapalimo, zabranimo prostor, i naš cilj da naglasimo šta je ono pravo. I kad imaš ono pravo, ne treba ti ništa drugo. Ja recimo pričam sa ljudima na ispovijesti da prosto na neki način sam malo i provokativan. I kažem, kad mi donesu neki zamotuljak gdje mi je neko nešto vezao, podmetno i tako dalje, ja kažem, dajte ga meni slobodno. Meni neće ništa biti to. E sad oni u mene gledaju kao da sam ja neki super. Ja kažem, ja nisam ništa bolji čovjek od tebe, niti sam nikako zaštićen, niti ja imam neku amajliju koju ti nemaš. Prosto ti garantujem da moj crkveni život koji vodim, moja bliskost sa svetinjama koja nije od neke moje sposobnosti, nego od Božjega dara za koga me neko naučio gdje i kad se daje Božji dar, dakle, od toga intenzivnog života sa Bogom, ja mogu da imam nevolju u životu, koje će da budu manifestacija onoga gospodnjega krsta. Dakle, moj crkveni život me neće zaštititi od problema. Mm. Možda će i, što budem više htio da idem Božjim putem, možda ću ih imati još i više. Ali mi ništa neće biti nepoznato. Neću se plašiti ničega. Dakle, ni crnih mačaka, ni onoga što šušti u grmu noću, niti ću biti uvjeren da ću nekad vidjeti, da će mi nekad na put stati neki vampir ili tako dalje. Znači, može svašta da mi se desi, ali ne može da mi se desi nešto iz toga magijskog svijeta. I zato ja sa lakoćom, ima jedna anegdota iz crkvenog života gdje je jedan duhovnik tako razgovarao sa jednom ženom koja je tako nešto donijela. I on joj je rekao, dobro, ostavi to sad sa strane da pročitamo molitvu kod moštiju sveca. Pročitali su molitvu, međutim, ova žena i dalje gledala prema onom smutu i kaže, šta ćemo s ovim? On kaže, ništa to. Pročitali smo molitvu i ne brini. Međutim, on vidi da ona nekako gleda šta će biti. I kaže, onda je on to riješio tako što je rekao, daj to meni, ja sam stručnjak za to. E, kako je pop rekao da je on stručnjak za to, ona žena je osjetila olakšanje i rekla, e, dobro. Znači, ta magijska svijest je toliko iskvarila ljudsku dušu da su ljudi navikli da traže stručnjake i antistručnjake, znači crna i bijela magija, treba nešto da me raščini, da mi razčarolija neku čaroliju. I vidite, interesantno kako je ta žena prestala da brine kad se sveštenik predstavio kao stručnjak za zamotuljke. A u stvari šta je sveštenik uradio, samo je to neđe zapalio i kraj priče je bio s tim. Dakle, ko je blizu Boga, on se ne boji ničega nego Boga.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Evo, oče, vidjeli smo Vrangel general razočaran ovdje negdje, čini mi se, 7. epizode. To sam tragao za ovim momentima početak ovoj seriji. Razočaran sa znanjem da je Longinovo koplje izgubljeno i da on smatra i vjeruje da snaga Ruskog carstva za vraćanje na tronu Kremlju leži upravo u tim relikvijama. Prvo da nam kažete, eto, prošli put sam vas pitao da nam kažete nešto o stvarnim relikvijama koje su dolazile iz Moskve, odnosno iz Sankt Petersburga za Jugoslaviju, a sad evo da nam kažete prvo šta je to Longinovo koplje.
Pa kao i priča o Svetom Gralu, tako i priča o Longinovom koplju je priča o predmetima koji su bili prisutni na samom Hristovom raspeću na Golgoti. I samom činjenicom koliko je taj događaj važan za hrišćane i za hrišćansku istoriju, onda se negdje u nekoj interpretaciji koja nije baš crkvena tražila magijska moć tih predmeta. I kako je teklo crkveno učenje i predanje, mi znamo kako se odnosimo prema, recimo, moštima, prema ikonama, pa i prema nekim relikvijama koje su preživjele po predanju, ne znam, imate onu situaciju sa Njegošem i verigama apostola Petra u Rimu i vrlo jednoj simpatičnoj situaciji da ljudi koji su nešto malo crkveni u Vatikanu, oni te lance apostola Petra iznose kao simbol nekog zarobljeništva koje je pobjeđeno. A Njegoš iz jedne druge perspektive, Njegoš koji baš i nema neko, da kažem, formalno teološko obrazovanje, njemu je dosta lanaca. Bilo kakvih lanaca i on prosto nije prišao da cijeliva te lance, nego rekao, Crnogorci ne ljube lanaca, čuveno na lijepa Njegoševa poruka. dakle, cijelo vrijeme postoji taj crkveni odnos prema stvarima i taj necrkveni koji hoće nekako da se nakalimi kao onaj Simon Mag iz dijela apostolskih, mm-hmm. koji kad je vidio šta rade apostoli, kakva čuda čine, on je pitao koliko to košta, platit ću da i meni date tu moć. A onda ga je apostol Petar prekorio i rekao da je to prokleto o čemu on uopšte razmišlja. To se ne iznosi na pijacu. Mm-hmm. Ta moć Božijeg blagoslova tiče se...
To je ona prva priča iz enciklopedije mrtvih.
Tako je. Da, to je prva priča iz Kišove enciklopedije mrtvih. Ali to je ta stalna drama i dilema da li Božije sile nam služe za spasenje ako smo u zajednici ljubavi, ako smo za trpezom gospodnjom koja nas sve okuplja, ili su to posebne privilegije nekih izabranih pojedinaca, što je zabluda gledano sa crkvenog aspekta. E sad neko može na tim moćima i na tim moštima da vraća, da gata. Vi imate recimo ljude koji su, pa sjećate se one žene blizu manastira Ostroga Slavomilos, koja je u nekoj pećini tamo pravila neku svoju vrađbinsku radionicu. Dakle, ona se tu prikačila pri sve to mjesto, uh-huh. i onda je susretala ljude, ali koje ljude? Pazite, interesantno, ona imala svoje mušterije tamo. Znači, ljudi znaju gdje je Ostrog, gdje je crkva, gdje... Ali koje su to mušterije? To su mušterije koje traže podmoć odmah i sad. Boli me glava, daj da prestane da me boli glava. Tamo sveštenik ti kaže, znaš kako, boli te glava, pođi kod doktora, ajde pođi u crkvu, ajde krsti se, ajde malo da se moliš Bogu. Sveštenik te poziva da učestvuješ u liturgijskom životu i da ta bol glave može biti kao onaj žalac u tijelu apostola Pavla. Kaže, tri puta sam molio Boga, apostol Pavla ima neki zdravstveni problem, očigledno. Boli ga nešto, žalac u tijelu. Kaže, tri puta sam molio Boga da od mene odstupi, neće. Jer mu je Bog u nekom viđenju rekao, pa Pavle, dao sam ti puno dobrih stvari, neka te malo boli. Otprilike sad ja pojedno stavljujem da bi... Nas... Ali imate ljude koji na svaku nevolju reaguju, mičaju to od mene. I ako sveštenik to momentalno nešto ne uradi, a možda ne treba da se radi, možda treba nešto se pritrpi, možda tim problemom tek nastaju neke priče i tako dalje. Međutim, ima pored Ostroga jedna baba, bila je u jednoj pećini koja kaže, donesi mi ikonu Svetog Vasilija Slavomilu, donesi mi, ja ću to brzo nešto da ti sredim i tako. Tako da imate dvije pameti, dvije filozofije, dvije teologije, jedna pored druge, jedna prava, na pravom mjestu, i jedna pored nje koja pravi neku, da tako kažem, kvazi religiju i koja nudi hitna rješenja. Naravno, naše starije bake koje nisu znale teologiju, niti su znale da liturgijski tumače stvari, bar ne verbalno, one su znale da kažu za te vračare i te gatare, kaže, ako ti pomogne u jednoj stvari, 100 drugih nevolja ti donese na drugoj stvari. To je bilo onako slikovito. Kaže, nemoj ići tamo, pušti. Dakle, ni one nisu poricale da taj neko ima moć da ti makne tu neku trenutnu boljku. Ali uvodite onda u jedan svijet zavisnosti od tih radnji gdje ti u stvari
ajde
stradaš. Ajde
da vas vratim na Longino koplje. Da. Kažete, kakva je to relikvija? Da li...
To je, dakle, koplje kapetana Longina kojim je on, ako se sjećate evanđelske priče, rimski vojnici su trebali da probaju da vide da li su umrli ovi, pa da im prebiju koljena, a probadanje onih raspetih na krstu je bio jedan, da tako kažem, primitivni i strašni ovaj čin, gdje su oni ispitivali da li je taj već umro ili da ga dokrajče tim probijenjem.
Dakle, ovjereš,
dakle, tim probadanjem već mrtvoga gospoda na krstu, je po izvještaju evanđelista Jovana, potekli su krv i voda iz Hristovog tijela, što je po nekim medicinskim, sada ja ne interpretiram to, ali to se zna, bio znak da to tijelo više nije živo, da je umrlo. E, toga u evanđelju dalje nema opisa, ali dalje ide neko predanje da je neko prišao s nekom posudom i prihvatio tu krv i tu vodu i to se negdje čuvalo kao neka posebna svetinja. Za nas hrišćane, mi se na svakoj liturgiji pričešćujemo tijelom i krvlju gospodnjom na način kako nam je to gospod ostavio i nema potrebe da mi tragamo za nekim posebnim gralom i nekom posebnom posudom koje će nam dati neke posebne moći, jer je eto ga taj gral na svakoj liturgiji. Mm-hmm. Dakle, mi se iz putira pričešćujemo, nema svetijega grala od onog putira koji sveštenik iznese svake nedelje na liturgiji. Ali to je jedno drugo shvatanje. To je shvatanje da smo mi svi pričasnici jedne iste tajne večere i čekamo Carstvo nebesko. Neko ko hoće posebne moći da njima poentira ili stekne neku slavu ili neku nadmoć u ovome životu, taj prije svega narušava evanđelsko. Ali ajde opet da ne bježimo od pitanja. Dakle, to Longinovo koplje kao i taj Sveti Graal, oni su zbilja blizanci po svemu, oni imaju neku svoju paralelnu istoriju i ide neko predanje koje je onda išlo od tih prvih nekih gnostika, od tih prvih nekih ljudi koji su paralelno sa hrišćanstvom širili neko svoje učenje o tim svetim predmetima, poslije preko raznih malteških vitezova, masona i tako dalje, do dan danas ostala neka pričam ti priču, ostala neka, da tako kažem, neko predanje, da ko posjeduje te dvije stvari, Sveto koplje, Longinovo, kapetana Longina, kojeg inače kasnije mi znamo u crkvi, mi ga slavimo kao svetitelja, dakle to nije nikakav čarobnjak koji je to koplje čuvao da bi zadržao, nego on se kasnije, on je ispovjedio vjeru u Boga kad je vidio Hristovo stradanje i on je kasnije jedan od svetih ljudi. Dakle, on i to njegovo koplje, gledano iz perspektive crkvene istorije, nemaju tu vezu koju hoće da im ovi razni, da tako kažem, mračnjaci i masoni i neke tajne organizacije, tajne društva prikažu. Ali mislim da je Bjelogrlić u ovom filmu uspio da prikaže taj sukob dobra i zla kroz to da ovi koji traže to koplje predstavljaju neke negativne sile, politike i društvenih zbivanja.
Zovem se Bratislava Đukić Barac. U Londonu sam već preko 20 godina, majka sam dvoje dece. Živim, znači, ovdje u Londonu, eto, i po zanimanju sam muzičar, to jest učiteljica muzike. Ovdje pevam u hramu svake nedelje na svakoj službi i mnogo mi je drago što smo imali u gostima oca Gojka Perovića, jer veliko nam je osveženje, pogotovo što ga znamo, eto, kao da ga znamo lično preko tih YouTube snimaka, preko emisije Pop recenzije. I rado slušam tu emisiju, ne mogu da kažem da redovno slušam, ali kad god stignem, i mnogo su zanimljivi gosti i sviđa mi se taj moderan način pristupa uopšte i propovedanje vere kroz taj način. Mislim da je jako dostupan svima. Eto, ovom prilikom htjela sam da dam podršku toj emisiji i zahvalnost ocu Gojku Peroviću koji je bio nama gostima.
Oče Gojko, u ovom kratkom priliku čuli smo kako je otac Oliver, kada je krenuo da radi neko sumiranje života Nikole Tesle, njegovih pogleda na duhovni život i na generalno odnos duhovnosti i tog njegovog materijalnog istraživanja, odustao. Da jednostavno smatra da je inače sumiranje čovjekovog života prilično problematično. Mi smo ljudi skloni tome da pravimo generalne zaključke o nekom još do života, a naročito nakon njegove smrti. Koliko se zapravo može zaviriti u ljudsku dušu i koliko se može zaista opisati nečiji odnos prema duhovnosti ili prema bilo kojoj temi zapravo na osnovu tih istorijskih ikostataka koji ostaju za njih, dokumenata, nasljeđa i sl.
Pa znamo iz našeg života svakodnevnog da je teško generalizovati i onog sa kojim živiš čitav život. Dakle, činiti se jedno i mogo bi ga svesti na neku formulaciju, a onda iskoči nešto sasvim drugo. Posebno kad su pitanju ti genijalni umovi. Jedan od mojih ličnih problema sa pitanjem, da tako kažem, crkvene kanonizacije nekih velikih genijalaca upravo bio u tome što ih je teško svesti na već uspostavljene forme. Dakle, mi imamo u crkvi razne likove svetih, učitelje crkve, mučenike, ispovjednike, podvižnike itd. I sad imaš jednog genijalca koga ne možeš svrstati ni u što, odnosno pripada od svega toga pomalo svemu. Ja sam čitao knjigu Vladimira Pištala, čuvenog, jednog od boljih srpskih pisaca, Tesla, portret među maskama, koji je pokušao sa te jedne strane nešto nalik ome što je Vladika Grigorije pišući o sebi, o svom nekom autobiografski, a ovaj je pokušao da improvizuje umjetnički, naravno na osnovu dokumenata iz života Nikole Tesle, I on mu upravo prišao sa te strane, emotivne. Dakle, prikazuje mladog Teslu, tamo u Smiljanu, bratovljeva smrt rana, majka, lik oca, lik majke, prvi drugovi u razredu i sve tako. Dakle, pokušao je da ga pronađe, da prati trag kroz te međuljudske odnose i kroz te njegove emocije. I mislim da je, nije na kraju taj roman imao pretenziju da donese neku konačnu definiciju Tesli, ali mislim da ga je mnogo ljepše približio, prikazujući njegovo srce i njegovu emociju, njegovo odrastanje, njegov odnos prema ljudima, nego prikazujući, ne znam, njegova naučna dostignuća. Tu smo više mogli da vidimo tu jednu genijalnost, jednu istovremeno prisutnost u ovome svijetu i odsutnost za mnoge stvari ovoga svijeta i fokusiranost na to traganje za svjetlošću. Taj bljesak munje i to šta sve svjetlost u našem životu predstavlja i šta sve može. Kako se sve može ta svjetlost pretočiti, usmjeriti u ovim našim životima.
U ovom isječku otac Oliver je se koristio nekim terminima koje ne da komentarišemo u smislu njegove zaključke vezane za Nikolu Teslu, nego u smislu da me objasnite. On kaže, Nikola Tesla nekad o duhovnosti razmišlja umom, a nekad o duhovnosti razmišlja srcem. I on je nekako uvijek bliži da se složi sa onim što je Nikola Tesla govorio kada osjeća da on to govori svojim srcem. Da li, šta to znači zapravo razmišljati, gledati srcem? Ima ona molitva, otvori umne oči moga srca.
Da.
Kako srce može biti organ spoznaje i razmišljanja o bilo čemu?
Pa još kod svetih otaca u prva dva, tri vijeka, naročito kod recimo svetog Maksima Ispovjednika, koji je teolog 7. vijeka, srce se, a opet na tragu nečega što je još u antičkoj filozofiji naslučeno, da srce može biti organ spoznaje. Naravno, mi sad živimo posle 3 vijeka racionalizma, racionalističke civilizacije. Mi u tome živimo. Tako su koncipirane škole, prosvetiteljski, racionalistički. Da je potpuno zanemarena, da tako kažem, istina koja nam se pokazuje u društvenim naukama i umjetnosti. Nego mi sve hoćemo da naliči onome kako se prirodne nauke, matematika i prirodne nauke, kako one dolaze. A one su zbilja i treba da ostanu i dobro su, dosta su dobro ga čovječanstvo donijele, racionalne discipline. Međutim, ozbiljni filozofi, kao što je recimo Hans Georg Gadamer u svojoj čuvenoj knjizi Istina i metoda, govori o tome da su spoznaje istine u društvenim naukama i umjetnosti, pa i u filozofiji, drugačija nego u prirodnim naukama i da to ne treba natezati i praviti nasilje i praviti od društvenih nauka prirodne ni obrnuto. Dakle, da pojednostavim, istina u društvenim naukama i umjetnosti se doživljava, ajde slobodno mogu sad da ja parafraziram, više srcem, više emocijama nego razumom. Mada nema tu, da tako kažem, diskvalifikacija i isključenja. E sad, ono što...
Mislim da će se pravnici baš obradovati kad čuju da i pravo može srcem nešto da se radi.
Pa može, evo, baš Gadamer tumači i kaže da je pitanje neke personalne primjene nečega. Dakle, imate jednog sudiju koji pred sobom ima knjigu Ustava, ima zakone. I to je tako kako je napisano u tim knjigama. Međutim, imate jedan konkretan slučaj, neko je nekog ubio. I sad on treba u tom konkretnom slučaju, taj čovjek koji se zove sudija, pa zašto ne i srcem, da primijeni, on neće napisati u presudi, ja osjećam, ja volim, ja ne znam, ali će on svojom ličnošću da uroni u sve te knjige i ustavi u zakone i da donese jednu jedinu jedinstvenu presudu, koja ne može nikako biti ista kao presuda u nekom sličnom slučaju, nego može biti samo slična. I ova njegova presuda će biti jedinstvena, jer će biti prva, taj slučaj pred njim je neponovljiv. To je neki čovjek koji je možda odrastao u nekom sirotištu, koji je ostao bez roditelja, koji je ovo, koji je ono, sve se tu uzima obzir, plus i minus. Dakle, eto, čak i pravnici, a da ne pričamo o teolozima, recimo o svešteniku, pa promijenjali smo besjedu Vladike Grigorije. Dakle, sveštenik ima pred sobom tekst Svetog pisma i treba da ga protumači narodu koji je ispred njega. Dakle, Sveto pismo staro 2000 godina, o kome su već pisali toliki umni ljudi, međutim, on po prvi put sada, u tom momentu, baš u toj crkvi, baš toga dana, treba da kaže nešto što će biti neponovljivo. Ono može biti i napisano, i sastavljeno, i da je pozajmio citate od Vladike Nikolaja i od Avijustina, ali opet će to biti neka njegova neponovljiva propovijed. Dakle, to što se traga za Teslinim srcem i za Teslinom emocijom, mislim da je vrijedno pažnje. I da je to način, ne možemo genijalca objasniti, jer genijalac je neki koji prima silu odozgo i mi tu silu ne možemo objasniti, ali mislim da smo tu bliži istini nego da Teslu svedemo na njegove naučne formule.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije. Pop recenzije.
Vidite, očekujemo da u Japanu su tarife jasno.
Znači, svi oni argumenti na jednu stranu koje sam do sad iznio, ali da nama popovima udari po džepu, to...
Vidite, sahrana u Japanu košta da iznajmite, ne znam da se to zove sveštenik ili koli već, 1867 eura. Što znači da naši sveštenici zaista ispod...
Ovo me ne možeš reći skrati pope, ovoga ne možeš pozvati poslije, ajde pope dođi na nurakiju da popijemo, valja se za dušu i tako dalje. I, mada je to suština zbilja naša.
Dobro, ovo je šala, naravno. Da, za pravoslavnu duhovnost nezamislivo. Ali...
Nezamislivo, da. Mada, ko zna što nas još čeka, da, u tom pogledu. Ovdje se traže za našu duhovnost, za našu vjeru traže se ljudi i 100 puta sam čuo da kažu za nekog dobrog sveštenika, dobar je kao čovjek, pa onda samim tim je i dobar pope to kao čovjek, to znači ta neposrednost, ta komunikacija, ta spremnost da se druži s ljudima, ne da nešto obavi. Mm-hmm. Eto, ono, ovo ide ka tome, da se nešto završi, obavi. Pa skoro me zvao jedan čovjek da me pita, nije siguran da li je kršten, pa da li, da ja provjerim da li je kršten, pa ja malo tražio, pa mu rekao, izgleda da niste, kaže, aha, znači to nije obavljeno. Upotrebio je taj izraz. Mm-hmm. Što donekle tačno, ali tu ne ide mi sa krštenjem.
Nedavno Elon Musk, znate za njega, koji je stvorac svih ovih velikih tehnoloških napredaka, čak i neke rakete koja ide u kosmos i vraća se kao da je voz. On je negdje rekao da razvoj ove vještačke inteligencije ide u pravcu da će gotovo sva zanimanja biti zamijenjena i nerentabilna da ih obavljaju ljudi, već da će za veliki broj sadašnjih zanimanja država radije isplaćivati socijalne naknade, a da ih rade roboti, nego da ljudi budu upošteni.
Pa mi smo imali veliki problem sa onom prvom parnom mašinom VAT, i razvoj industrije 18. i 19. vijek je doveo do velike udara na dotadašnje shvatanje zarade i ljudske, kako bih rekao, ljudske aktivnosti. Uh-huh. Pojava fabrika je neke ljude zaposlila, a neke ostavila bez posla.
Da, ali generalno dovela do industrializacije, do urbanizacije, do svega toga, ali ovdje sad govorimo prvi put o ljudima koji će dominantno biti plaćeni da ne rade.
Da.
A to i da kakva je to duhovna jedna, to nije ni malo izuzetna opasnost.
To nije ni malo dobro, jer je čovjek stvoren da radi i treba da radi, i kad mi danas pričamo uh-huh. o ljudima koji imaju neke duhovne probleme, koji padaju neke depresije, je zajednički imenitelj svih tih ljudi je da ili nisu u prilici bili da rade nešto, uh-huh. ili su radeći nešto došli do neke situacije da više to ne mogu da rade. Dakle, uglavnom, njihova zajednička odluka je da nisu aktivni. Uh-huh. Pa zašto u manastirima postoje obavezni fizički rad? Obavezna poslušanja koja se rade. Od guljenja krompira do dočekivanja ljudi u gostoprimnici, do nekoga koji je zadužen za muzej, pa vinogradi, pa ovo, pa ono. Zašto u ovim centrima u kojima se ljudi liječe od bolesti zavisnosti je obavezan fizički rad i prosto čovjek je stvoren da radi. Bog ga je takvim stvorio da obrađuje, dao mu je u rajskom vrtu, rekao evo ti pa ti sad dalje se bavi u ime moje sa svim tim. Tako da to je velika opasnost, a izgleda i neka neizbježnost. Moraće ljudski um i ljudsko društvo na to da odgovore. Mislim da su trezori za te odgovore u ovoj našoj neprekidnoj, kontinuiranoj duhovnosti, u ovom pamćenju, veze sa Bogom i oblika, lika i obličija kako je čovjek stvoren i zašto je stvoren. A ne da nešto odrađuje, nego da neprestano bude u nekom radu koji se ne završava. Jer smo ovdje u prolazu, to je između ostalog, to je rukavac i te neke ideologije, nije to više ni samo komunizam, nego imate i u kapitalističkom ovom zapadnom dijelu jedna ideja u savršeni progres čovječanstva koji će dovesti do idealnog društva. Neke utopističke vizije koje su samo zamijenile hrišćansku predstavu o carstvu nebeskom.
Da.
Koja je predstava ozbiljna, jer kaže ovaj život prolazi, obličje ovog svijeta prolazi, čeka nas neki novi život. A oni kažu ne, nema Boga, nema ničeg novog, ovdje je to sve samo da to mi malo pojednostavimo i svi što kažu sve četiri uvis živjet ćemo kako treba. E onda se postavlja pitanje, to su još i komunistički teoretičari postavljali, pitanje dokolice. U tom nekom zamišljenom koga još nemamo, ali budućem vremenu, ako sve bude potamani, ako svi budu imali koliko treba, na što će da liči taj čovjek? I da, i sad možeš da vidiš u nekim dobro situiranim porodicama ili u nekim, da tako kažem, krugovima društva koji su se obezbijedili, da je dokolica, nervoza, jedno izobličenje čovjeka prisutno.
Dobro večer, moje ime je Jelena Nenadić, ja živim u Londonu gotovo 20 godina i ja se osjećam kao da znam oca Gojka jer redovno pratim Pop recenzije. Taj način komunikacije sa vernicima putem novih tehnologija nama, pogotovo u dijaspori, znači više nego što ja to rečima umam da kažem. Otac Gojko, čini mi se, ima poseban dar da razgovara sa nama vernicima, što čini da evo i ovdje kada nam dođe u London kao da se znamo 100 godina. Čestitam na 100. emisiji, pa što kažu da bude bar još 100. Slava Bogu i svako dobro i još jedan puta hvala na divnim emisijama.
Kako među hrišćanima koji su eto iznikli iz jednog, da kažemo, jevrejskog konteksta, sam Hristos, njegova majka, svih njegovih 12 apostola, veliki dio 70 apostola, svi su gotovo iz jevrejskog roda, opet moramo priznati da se među hrišćanima, naročito među onim na zapadu, razvio jedan jaki antisemitski osjećaj.
Pa sad, to su dvije teme. Znači, hoću da kažem da posebno na zapadu, sa stolice rimskih episkopa, i na istoku je bilo toga među, sad da ne... Uglavnom, gdje god je jaka država, niko nije trpio jednu dobru povezanost i organizovanost Jevreja. Imali ste i kod ruskih careva povremenih pojava organizovanog progona Jevreja, kod rimskih papa također, španska inkvizicija, dakle, čak postoji neka legenda da su brodovi Kolumbovi u stvari više bili brodovi ne hrišćanskih moreplovaca nego jevrejskih, i da je Kolumbo jedan od tih nasilno pokrštenih Jevreja. Dakle, to sad ja ne izlažem egzaktnu istoriju, nego prosto jednu atmosferu koja je prožeti kroz te legendarne priče.
Ali nije legenda da su svi prognani iz Španije?
Nije legenda da su upravo u momentu, dakle, američki kontinent se osniva u momentu kada više nije bilo prostora u Europi gdje bi taj narod nekako slobodno mogao da živi. Naravno, od vremena rasijanja iz Palestine postoje ta dva krila jevrejskog naroda, Sefardi koji žive na zapadu Europe, uglavnom u Španiji i Italiji, i ovi Aškenazi koji žive na istoku Europe, Poljska, današnja Ukrajina, Njemačka i tako dalje. Ali što hoću da kažem, do vremena smrti, odnosno mučeničkog stradanja apostola Pavla i do vremena, jako bitno, rušenja hrama, dakle, negdje to apostol Pavle je postradao 67. godine, čini mi se, A hram se ruši 70. Dakle, u 2-3 godine dva velika događaja. Jer kod Pavla, kad čitate njegove poslanice, kad gledate, to još uvijek, on kaže, ja bih volio da budem u paklu, samo da svi moji pripadnici, ja sam, kaže, ja sam iz Venjaminovog plemena, ja sam bivši farisej. Dakle, on gori ljubavlju prema svome rodu krvno.
Prema pismu, kažem, onaj sudija kaže, ti si previše. Previše si čitao.
Da, da. Ali opet, da, i prema pismu, a opet njemu je jasno i on to naglašava da Hristovo vaskrsenje otvara vidike mnogo šire od onih koji je davao starozavjetni zakon. I Pavle sam sobom predstavlja jedan veliku buru, jedan veliki rat između vezanosti za starozavjetnu tradiciju i otvaranje te nove hrišćanske univerzalne perspektive gdje su pozvani svi narodi. Zato Pavle kaže, nema više Grka ni Jevrejna. On to izgovara, on kao Jevrej. Ali Pavle djeluje u sjenci hrama koji još postoji. I to je jedan svijet, tako kažem, izraelocentrični, dok Pavle živi, gdje i dok Pavle djeluje, sve, sav rad apostola još uvijek može da se posmatra u kontekstu jednog unutar jevrejskog pitanja. Dakle, da li, kakav je odnos prema jevrejskom zakonu, da li poštovati subotu, Hristos, njegova propovjed, njegovo stradanje, to je unutar jevrejski događaj. Mislim, desio se pod okriljem Pontija Pilata i Iroda Velikog i tako da. E, smrću apostola Pavla i rušenjem hrama otvara se jedna potpuno nova perspektiva, sve naravno s Božijim dopuštenjem, gdje to sve više postaje jedna univerzalna stvar rimskog građanstva, a ne etnička stvar Jevreja, ali istovremeno sa tim jevrejski narod prihvatio, ne prihvatio Hrista, nastavlja da postoji, uglavnom, ako izuzmemo apostoli, taj uži krug, sve se dalje širi više među tadašnjim neznaborcima nego među Jevrejima, oni i dalje čekaju svog mjesta i sad imate čitavu istoriju, sad ne bi mogao ovdje ni da rizikujem da započnem tu priču o tome koje su se sve mesije, pod znacima navoda, javljale tokom istorije. Jedan je sahranjen u Ulcinju, Sabataj Cavi ili Šavi, koji je maltene u jednom momentu, iako tada nije bilo medija ni društvenih mreža, ali Jevreji od Kijeva pa do Španije su znali da je to novi mesije, koga je naravno tadašnji sultan, što kažu, uhapsio i natjero da primi islam kako bi...
Ali zanimljivo je da su ljudi, Jevreji u Otomanskom carstvu i generalno u islamskom svijetu lakše preživljavali i nalazili sebi prostor nego u hrišćanskom, da bi danas došli u ovu situaciju da to postane prvenstveno jedan jevrejsko-muslimanski sud.
Pa, mislim, kod jednog običnog hrišćana danas u nekom selu ćete čuti šta znao Jevrejima, da su oni razapeli Hrista. Toliko. Ne zna da kaže da je i Hristos po svojoj ljudskoj prirodi Jevrej, da je majka Božja, što kaže vladika Danilo, devojka Jevrejka i da je da su svi apostoli.
Vladika Danilo Krstić.
Budimski Krstić, da. Dakle, osnovna stvar, prva, da je naš Gospod Jevrej po krvi, nego Jevreji su razapeli Hrista, to je ono što bi rekao neki naš prosječni. Dakle, zato je u tom hrišćanskom ambijentu bilo pogodno tle, da kažem, da se razvija taj antisemitizam koji nije izvorno hrišćanski i mi ne gajimo tu mržnju prema hrišćanima, ali, kažem, te politike tih vladara nisu dozvoljavale. Mi sad znamo da o Hitleru i o Goebbelsu. Ali ko malo zagrebe literaturu 18. i 19. vijeka zapadne Europe, intelektualaca, preko 50% gaji taj antijevrejski, antisemitski duh i neke poruke političke, tih političkih ideologa, posebno 19. vijek, jačaju ti nacionalizmi svuda po Europi, gdje se maltene svako nacionalno pitanje povezuje s tim da se Jevreji uklone. Ako ćemo da imamo zdravu Evropu, ako ćemo da imamo zdravu germansku rasu, ako ćemo da imamo, zaista to nije bilo među, koliko ja znam, prisutno u tom periodu 18. i 19. vijek nikako u našem narodu. Kasnije se to sve nekako smučka u jednu priču, pa taj antisemitizam nekako provejava na sve strane. 20. vijek je kulminacija toga, ali 20. vijek je kulminacija jednog opšteg beznađa evropskog duha. Prvi svjetski rat i stanje poslije Prvog svjetskog rata, gdje je jedan od intelektualaca zapadnih, ne mogu sada sjetiti imena, kaže: mladi ljudi daju svoje živote za krezubu, da izvinete, prostitutku, a misli se na civilizaciju. Krezuba prostitutka je evropska civilizacija koja je došla do one velike klanice pogibije Prvog svjetskog rata. Tako da iz tog beznađa, dakle u tom kontekstu, kreću te neke priče antisemitske koje su kulminirale pojavom nacizma u Njemačkoj, ali jedno vrijeme ništa manje antisemitska priča i u Sovjetskom savezu, pa su mnogi prognanici iz te zemlje se kasnije obreli u novoformiranoj državi Izrael posle Drugog svjetskog rata.
Hristos Vaskrse, ja sam Ljiljana, inače sam rodom iz Sombora. Živim u Londonu već 32 godine i ne mogu da kažem da baš često gledam Pop recenzije, ali većinu emisija sam pogledala i ono što mogu da kažem je da nama koji živimo u rasejanju te emisije jako mnogo znače. U svakoj, znači koju sam gledala, bilo je nešto što mi je baš u tom trenutku trebalo. Tako da sve pohvale od mene, od moje porodice. Želim vam da nastavite sa istim tempom, istim žarom. Teme su sve zaista zanimljive i eto, želim vam sve najbolje u budućem radu i da nastavite tako. Hvala.
Ja sam Vukašina Radosinović, diplomirani sam elektroinženjer. Živim i radim u Londonu skoro 20 godina već. Pop recenzije slušam s vremena na vrijeme, ne toliko često koliko bi trebao. Želim uspješan rad i poslije ove 100. jubilarne emisije. Neka je sa srećom, 100 emisija nije malo. Ocu Pavlu i ocu Gojku želim dugotrajan rad na emisijama i pop recenzijama. Hvala.
Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, uvaženi slušalci, draga braći i sestrovo su Pop recenzije, 57. epizoda posvećena strasnoj ili velikoj sedmici. Stigli smo od Čegojko do velikog petka. Jedna crkvena pjesma kaže da je ta najpodesniji za čutanje. Pa možda ni naša priča ne bi trebala da bude toliko obimna na tu temu, ali ne mogu da vas ne zapitam za jedno zanimljivo pitanje koje sam dobio od jednog mladog čovjeka na vjeronauci. Kaže, nije mu jasno bilo, ja sam mu dao neki svoj odgovor, ali baš zanima kako biste mu vi odgovorili, nije mu jasno zbog čega tog dana treba biti naročito tužan. I zanimljivo je njegova ta poređenje, kaže, to je kao kad bismo žalili što je naš tim gubio na poluvrijeme, a znamo da se utakmica završila i da on na kraju pobjedi.
Pa to je dobro pitanje, jer sastavlja praznik sa ljudskom psihologijom na pravi način. Sve ono što se u crkvi proslavlja, proslavlja se sa tendencijom da se proživi sve. Ono što sam prije pričao sa Panamskim kanalom, moraš proći kroz sve te stepene da bi po noću praznika, da bi ušao u tajnu praznika na pravi način. Nije to pitanje samo da ti se upoznaš sa činjenicama, šta se sve desilo. Uh-huh. Pa znajući zadnju činjenicu, da je Hristos vaskrsao, onda sa radošću gledaš na sve to prethodno. Dakle, da je to neka racionalna nauka, kako da naučim šta se sve desilo, onda bi to pitanje bilo na mjestu. Nego treba, Gospod traži da proživimo sve to. To je tradicionalni biblijski način praznovanja praznika, o tome smo više puta govorili ovdje, pa upravo Pashe, jer su Jevreji dugo godina, vjekovima poslije izlaska iz Egipta, na dan Pashe i u dane pred Pashe pripremali beskvasne hljebove i pravili ambijent u svojim kućama kao da će oni svake godine, kao da će oni da se pokrenu iz Egipta i da prođu kroz Crveno more i sve što slijedi. Mm. Dakle, oni su se tako oblačili i zapovijesti Gospodnje govore da i ono, da se potpuno treba pripremati kao da će opet svake godine se desiti taj izlazak. Zašto? Da bi se i generacije kojima se to stvarno nije desilo, da bi im se desilo. Da bi postali učesnici.
Koji je razlog? To pedagoški razlog ili?
Pedagoški razlog da ljudi ne zaborave na Boga. Jer kad Bog iz nevolje te prebaci u dobro, onda ove generacije koje se u dobro rađaju, da ne zaborave velika djela Gospodnja, o tome pišu psalmi na nekoliko mjesta. Mm-hmm. Nemojte da generacije koje naiđu zaborave velika djela Gospodnja koje su se desila njihovim očevima, recimo to je. I kao što je to tako sa Pashom, ako je tako bilo sa onom Pashom, koja je bila u dvije dimenzije, izbavljenje od fizičkog, političkog ropstva, ova paska koja ima bezbroj dimenzija, a koja se tiče oslobođenja od smrti, zaista potrebuje da svi koji su kršteni i koji vjeruju i koji će proslavljati Vaskrs, da prođu kroz tu dramu. E sad, dobro je pitanje tog momka, a zašto plačemo? Možemo, jel to mi izvodimo neku predstavu?
Da.
Jer mi to nešto glumimo na Veliki petak. A opet da se vratimo, o tome smo pričali više puta. Ovdje se ne radi o predstavi, ovdje se ne radi o poziranju. Ovdje se radi o fokusiranju, o usresređenju. Znači, ako smo veseli, zamislite jednu svadbu, ili ajde ne svadbu, ali zamislite jednu veselu družinu koja se samo raduje i pjeva. I onda treba im javiti neku važnu vijest. Da bi oni svi to čuli, molim vas, ugasite muziku. Molim vas, slušajte me 5 minuta. E, dakle, to, je li to poziranje? Nije. To je promjena raspoloženja u svrhu koncentracije i fokusiranja na temu koja je važna. I zato ta pjesma koju si pomenuo, koju si najavio, a ja ću sad da je citiram, neka umukne svako tijelo. Dakle, liturgijska pjesma koja nas poziva da te dane, Veliki četvrtak i Veliki petak, neka umukne svako tijelo. I otuda ne služimo liturgiju na Veliki petak, otuda ne zvone zvona na crkvama na Veliki petak i otuda, ako bi neki praznik i pao, kao što se može desiti sa Blagovjestima ili sa Đurđevdanom, u nekom, izmješta se na neki drugi dan, ne može se Đurđevdan slaviti na Veliki petak iako padne, iako sad tu dolazimo u sukob sa nekom našom tradicijom, jer neki čovjek koji ništa ovoga ne zanima, on hoće da slavi svoju slavu i to mu je početak i kraj njegove duhovnog života, on će se pobuniti, mada ja mislim da, što sve kažu, i ptice na grani i lis na grani osjeća Veliki petak kao dan tragedije i neće niko na Veliki petak iznijeti pečenje i slaviti slavu. To je prosto, eto, to su ti razlozi.
Dobro, mislim da je izlično govoriti o onim divnim bogoslužbenim radnjama iznošenja plaštanice, onaj plač majke.
E pa ne, nije izlično, nego hoću da kažem
da to mora da se doživi.
Mora da se doživi, ali upravo ja to govorim ovih dana ljudima koji dolaze na ispovijest, pa kad im kažem da dođu u crkvu ovih dana. Dođite da zajedno učestvujemo u sahrani Gospodnjoj. Jer reći čovjek u Crnoj Gori da je, znate kako ono kažu, imao sam obavezu. Idem na neku sahranu na saučešće, imam obavezu, jer su ti ljudi dolazili meni da izjave saučešće. E ovdje, ako postoji obaveza da se prisustvuje nekoj sahrani, to je obaveza da pravoslavni hrišćani, evo da se izrazim jezikom Crne Gore, Hercegovine i ovih ljudi koji imaju slične te običaje, imaš obavezu da dođeš na sahranu. Ako majka Božja plače nad grobom svoga sina, dođi da plačemo zajedno sa grobom. Pa ajde, ne moraš sad, što kažu, da se vrati na prethodno, ne moramo sad nešto izvoditi tamo. Samo pratiti bogoslužbeni tekst koji je protkan jaucima, plačem, tuži. Ako tuži sestra Batrićeva u Gorskom vijencu, pa je to ušlo u antologiju srpske književnosti. Kako tuži majka Božja nad grobom svoga sina. Mm. To treba čuti. Evo, neka je neko agnostik, neka je neko ateista, dođite da čujete kako se u crkvi posadašnjuje ono što se desilo prije 2000 godina. Jer, ponavljam, još jednom, vaskrsenja ne biva bez smrti. Moramo proći Veliki petak.
Dragi gledaoci, nadam se da ste uživali u prethodnih sat vremena i u prethodnim isjercima iz naših, pa nekih od najzanimljivijih epizoda koje ste mogli da gledate. Pozivamo vas da u toku naše ljetnje pauze posjetite naš YouTube kanal, podgledate možda emisije koje niste imali prilike da gledate, a ako Bog da, 101. epizoda emisije Pop recenzije očekuje vas u septembru. Ovih prethodnih 100 emisija za vas je pripremala ekipa, muzički i tonski realizatori Srećko Radović i Alan Vukas, a pred mikrofonom i pred kamerama bili su sveštenici Gojko Perović i Pavle Božović. Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora i tokom ljeta.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.